la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Parlamentarii discută cu ușile închise reglementarea transnistreană înaintea vizitei de mâine a șefului diplomației Germaniei la Chișinău.
Primarul din Bălți versus invitația sa la procuratură.
Este foarte ușor să dai vina pe procurori, că noi nu investigăm. Cum să investigezi dacă persoana care afirmă că Vahotniuc a săvârșit o infracțiune nu se prezintă la organul de urmărire penal, precum că el nu are încredere?
Controverse în ajunul Convenției Naționale a Partidului Democrat din Statele Unite.
Și un nou atac în Germania ridică noi întrebări despre motivele atacatorilor singuratici.
Începem cu știrile Europei Libere. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a anunțat că omul de afaceri Vyacheslav Platon a fost dat în căutare internațională după ce s-a stabilit că ar exista o legătură între acesta, frauda de la Banca de Economii și operațiuni de spălare de bani dintr-o altă țară. Morari l-a vorbit jurnaliștilor la scurt timp după ce procurorii au făcut o serie de percheziții la mai multe bănci, firme și locuințe de la Chișinău. Oficialul a anunțat că două persoane de la două bănci au fost reținute și sunt audiate. Platon, despre care procurorii nu știu unde se află, deține și cetățenia Federației Ruse. În vârstă de 42 de ani, el a fost deputat pe listele Alianței Moldova Noastră din 2009 până în 2010. Presa a scris că s-ar fi îmbogățit, între altele, din afaceri cu zahăr. Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, Elie Wiesel, a lăudat Parlamentul Republicii Moldova pentru condamnarea Holocaustului de pe teritoriul țării, informează Associated Press. O comisie internațională a stabilit în 2004 că între 45.000 și 60.000 de evrei au fost uciși în 1941 pe teritoriul controlat astăzi de Chișinău, iar între 105.000 și 120.000 de evrei au murit după ce au fost transportați în regiunea transnistreană. Raportul fusese supravegheat de Elie Wiesel, laureatul Premiului Nobel pentru Pace, originar din Maramureș, care a încetat din viață de curând. Concluziile cercetării au fost aprobate la 22 iulie de Parlamentul Republicii Moldova, care a condamnat persecutarea și exterminarea evreilor de pe teritoriul moldovean. Fără sprijinul NATO, nici Ucraina, nici Georgia, nici Republica Moldova nu vor putea face față războiului hibrid prin care se încearcă destabilizarea Europei de Est, a declarat ministrul apărării Anatol Șalaru la Odessa cu ocazia unui exercițiu militar internațional la care participă și Republica Moldova. Liberalul Șalaru și-a exprimat recunoștința pentru posibilitatea oferită celor 40 de militari moldoveni de a lua parte la manevrele comune Briza Mării 2016 organizate de Statele Unite și Ucraina, cu participarea mai multor țări membre NATO sau partenere NATO. Un sirian a cărui cerere de azil în Germania fusese respinsă s-a înregistrat video pe telefon jurând credință statului islamic înainte de a încerca să intre cu exploziv la un concert în aer liber. După ce a fost întors de la intrare pentru că nu avea bilet, s-a aruncat în aer lângă un bar rănind 15 oameni. Statul islamic și-a revendicat astăzi atentatul petrecut la Ansbach în sudul Germaniei duminică târziu. Ministrul de interne german Thomas de Maizière a spus că este prea devreme să se excludă varianta teroristă în cercetări, dar a adăugat că suspectul de 27 de ani avea la activ două tentative de sinucidere și se aflase în îngrijire psihiatrică. Și la Philadelphia începe astăzi Convenția Națională a Partidului Democrat, care urmează să o nominalizeze pe Hillary Clinton drept candidat la președinție. Săptămâna trecută, republicanii îl numiseră candidat pe omul de afaceri Donald Trump.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet și pe rețelele de socializare, unde vă recomandăm și blogul Life al lui Dan Alexe despre evoluțiile din Ucraina. Îl găsiți în dreptul secțiunii de bloguri.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul de la Chișinău a fost convocat astăzi într-o sesiune specială în care să fie discutate eforturile de reglementare a situației din regiunea transnistreană. Ședința Parlamentului a avut loc cu ușile închise, cu o zi înainte de anunțata vizită la Chișinău a șefului diplomației germane Frank-Walter Steinmeier, Germania deținând în acest moment președinția OSCE. Tamara Grăjdeanu relatează despre ce a putut să afle după ședință.
Este nevoie de o legislație clară care să ghideze negociatorii în procesul de reglementare transnistreană, astfel încât cei mandatați să știe ce pot să-și asume și ce nu. Este concluzia la care au ajuns membrii platformei parlamentare pentru realizarea politicii de reintegrare. După reuniune, președintele legislativului Andrian Candu a negat acuzațiile Tiraspolului, precum că Republica Moldova ar acționa coordonat cu Kievul pentru a aduce regiunea transnistreană într-un blocaj economic. Autoritățile din stânga Nistrului susțin că Ucraina a oprit circulația a 40 de cisterne cu combustibil care s-ar fi îndreptat din Belarus spre regiunea transnistreană.
Am înțeles că nu este adevărat. Atât pe linia frontierei din partea Ucrainei există distribuție și furnizare de produse petroliere, precum și din România prin Republica Moldova tranzitează în continuare produsele petroliere și la nivel de motorină și la nivel de benzină. Deci va trebui să ne descurcăm care sunt acele acuzații și de ce sunt făcute.
Vicepremierul pentru reintegrare, George Balan, a spus că ar fi anumite probleme la aprovizionarea cu produse petroliere în stânga Nistrului, dar că situația nu este una critică. El a reconfirmat deschiderea pentru dialog cu autoritățile de la Tiraspol, un subiect care va fi discutat în timpul vizitei la Chișinău a ministrului german de externe, Frank-Walter Steinmeier, a cărui țară deține președinția OSCE și care pregătește o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2.
Sigur, noi dorim ca viața populației din regiunea transnistreană să se îmbunătățească și suntem deschiși pentru procesul de reglementare, suntem deschiși pentru promovarea dialogului în formatul 5+2 și pe această linie de idei suntem deschiși la dialog cu Tiraspolul. Există întreagă deschidere din partea noastră, respectiv așteptăm la pași similari și din partea Tiraspolului.
Negocierile în formatul 5+2 au fost reluate la începutul lunii iunie, atunci când reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului au convenit să discute la nivelul grupurilor de lucru despre recunoașterea diplomelor de studii eliberate de universitățile din stânga Nistrului, traficul internațional al automobilelor cu numere de înmatriculare transnistrene, precum și despre îmbunătățirea mecanismului de punere în aplicare a înțelegerilor formulate la negocieri. Evoluții pozitive în aprecierea reprezentantului special al OSCE pentru reglementarea conflictului transnistrean. Mai mulți observatori de la Chișinău au criticat însă aceste măsuri pe care le-au numit cedări din partea Chișinăului. Fostul ambasador al Moldovei la Washington, Igor Munteanu, declara în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă că, citez aici, Republica Moldova trebuie să se comporte ca un actor rațional, care își poate apăra interesele pe care le poate formula și care poate exploata la maximum pozițiile sale diferite și mult mai avantajate decât ale celor de la Tiraspol. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Primarul de la Bălț, Renato Usatăi, s-a prezentat astăzi la Procuratura Anticorupție, dar a vorbit numai cu presa, nu și cu procurorii care îl invitaseră să depună oficial o plângere împotriva vicepreședintelui Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, acuzat că ar fi încercat să-l mituiască. Liderul partidului nostru, Usatăi, l-a spus jurnaliștilor că nu are încredere în procurori acuzați de el că ar răspunde comenzilor politice ale Partidului Democrat. Dar șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, a spus că refuzul lui Usatăi să discute cu procurorii arată că politicianul a dorit numai să facă un show mediatic. O relatare de la Nicu Gușan.
Usatăi a fost invitat la procuratură după ce săptămâna trecută a declarat la un post de televiziune că Plahotniuc i-ar fi propus $1,5 million pentru a pleca în străinătate pentru câteva luni. Mai exact este vorba de perioada septembrie-noiembrie pentru a nu încurca planurile democratului la alegerile prezidențiale din octombrie. Potrivit lui Usatăi, Plahotniuc l-ar fi amenințat în cazul în care primarul de la Bălți s-ar fi opus ofertei. Totuși, Usatăi n-a mai ajuns să facă declarații în fața procurorilor. Avocata lui, Ana Ursache, explică de ce a luat această decizie.
El nu are niciun statut. Nu i-a fost conferit nici statut de martor, nici statut de victimă. Doi, nu există un dosar sau un proces penal în care informațiile obținute de la el să se extragă în mod oficial. Și trei, atâta vreme cât procurorii o să mimeze aceste activități, în țara aceasta nu se vede și pătărit nimeni.
Cu alte cuvinte, Renato Usatăi spune că pe de o parte nu are încredere în justiția procuraturii, pe de altă parte politicianul spune că va face declarații împotriva împotriva lui Vlad Plahotniuc doar dacă procurorii îl vor obliga, citându-l ca parte a unui dosar. Asta în timp ce șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, a declarat că USAT nu face nimic altceva decât show-uri politice.
Este foarte ușor să dai vina pe procurori, că noi nu investigăm. Cum să investighezi dacă persoana care afirmă că Plahotniuc a săvârșit o infracțiune nu se prezintă la organul de urmărire penal, precum că el nu are încredere. El nici nu ne-a dat posibilitatea să respectăm procedura și deja blamează organul procuraturii. Îmi pare foarte rău, dar după mine, alegații de ordin politic, fiindcă este o persoană politică.
Viorel Morar a explicat că dosarul penal urma să fie pornit dacă USAT îi făcea declarații care avea să dovedească nevoia inițierii unei cauze penale.
Imediat, dacă cetățeanul USAT avea să fie facă declarații, fiind avertizat de răspundere penală, ulterior el avea să fie audiat în calitate de martor sau, după caz, parte vătămată, dacă avea să fie constatat circumstanțe respective.
Totodată, experții din domeniu, printre care și președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Gribincea, spune că procurorii aveau toate instrumentele la îndemână pentru a-l obliga pe USAT să depună mărturii.
Conform modificărilor în anul 2012, persoana poate fi audiată ca martor, chiar și până la pornirea urmăririi penale. Nu contează, pornit sau nepornit, dosarul, dacă există sesizare, există o investigație, chiar dacă dosarul penal nu este pornit, dar persoana este citată în calitate de martor, e obligat să apară și să fie audiată în calitate de martor.
Deci avea toate instrumentele să-l citeze în calitate de martor.
De martor, domnul. Da. Dacă el n-a fost citat în calitate de martor, da? Dacă el n-a fost citat în calitate de martor, atunci el nu are obligație să vină în fața la CNA. Fiindcă dacă eu am fost invitat, eu pot să vin, pot să nu vin. Dar dacă eu am fost citat procesual, deci procurorul este obligat să vin.
Anterior și fostul procuror municipal Ivan Deacov declarase că legea îi obligă pe procuror să se autosesizeze și să intenteze un proces penal. Procurorii au anunțat că îl vor mai invita în mod repetat pe Renato Usatăi să se prezinte la Procuratura Anticorupție. Până acum, vicepreședintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, nu a reacționat la învinuirile aduse de către Renato Usatăi. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Asociația Presei Independente a organizat astăzi un club de discuții despre cum poate fi protejat spațiul informațional de propaganda externă și internă. Discuțiile au loc o zi înainte de dezbateri publice anunțate pentru marți de speakerul Adrian Candu, pe marginea amendamentelor la codul audiovizual, care își propun să elimine programe străine considerate a face propagandă și să promoveze, în schimb, produsul autohton. Amendamentele promovate de democrație au fost criticate atât de experți media, cât și de mai multe organizații internaționale, pentru că încalcă libertatea de expresie, relatează Ala Ceapai.
Mai mulți experți media prezenți la clubul de discuții și-au reluat criticile la amendamentele promovate de legislatorii democrați și adoptate în prima lectură, anticipând oarecum dezbaterile publice anunțate pentru marți asupra acestor modificări la legislația audiovizualului. Partidul Democrat optează pentru interdicția retransmiterii emisiunilor informative și analitice produse în țările care nu au aderat la Convenția pentru Televiziunea Transfrontalieră, între care și Federația Rusă. Totodată vor să oblige radiodifuzorii autohtoni să aibă zilnic cel puțin 8 ore de produs autohton, inclusiv 6 ore în perioada de maximă audiență. Experții cred că majoritatea parlamentară vrea să voteze aceste modificări separat de noul cod al audiovizualului, care va fi abandonat pentru o perioadă nedeterminată. Faptul că amendamentele care, potrivit autorilor, urmăresc stăvilirea propagandei externe includ la oaltă interdicții care par să fie îndreptate împotriva mediilor rusești, dar și obligativitatea produsului autohton pe care puțini radiodifuzori și-l pot permite, îi face pe expert să pună la îndoială bunele intenții ale deputaților. Directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Dacă până în 31 iulie legea va fi votată, legea de promulgată, publicată și va intra în vigoare, pentru că până la alegerile din octombrie, să se întâmple niște epurări pe piața medie. Probabil că se dorește curățarea pieții sau lărgirea pieții pentru a oferi spațiu de manevră posturilor, trusturilor care au putere financiară, sunt finanțate agro.
Expertul în legislația media, Eugeniu Râpca, mai observă că și la alte capitole proiectul de lege e plin de contradicții și nu are nimic de fapt cu lupta împotriva propagandei.
Nu este clar cu ce luptă ei, atâta timp cât sunt permise și nu sunt permise retransmiterile. Aceeași emisiune difuzată 5 minute, adică în înregistrare și difuzată un pic mai târziu, este permisă. Și atunci ce-i proiectul ăsta de lege? Pe de altă parte, se creează condiții de concurență neloială, se instituie sancțiuni dure și este frică că toate aceste proiecte de lege nu sunt altceva decât pregătirea de alegerile din toamnă.
Expert Direcții media consideră că dezbaterile publice largi anunțate pentru marți de speakerul Adrian Candu ar fi o nouă manevră a guvernării dominate de Partidul Democrat pentru a-și asigura o legislație convenabilă în domeniul audiovizualului. Totuși, ei au decis să nu boicoteze aceste dezbateri la care își vor prezenta argumentele și propunerile formulate astăzi la clubul de discuții. Experții optează pe mecanisme de monitorizare, identificare și sancționare a radiodifuzorilor care vor transmite produse alterate, adică propagandistice, mai curând decât pe interdicția expresă a unor emisiuni analitice și informative. Amintim că amendamentele la codul audiovizualului propuse de Partidul Democrat au fost recent criticate de reprezentanta OSCE pentru libertatea mediilor și de Freedom House, pe motiv că ar limita libertatea de expresie și libertatea presei. Ambele organizații internaționale au cerut revizuirea acestor amendamente. Din Chișinău, Ana Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Ioana Serafin.
În minutele următoare, atmosfera în Germania continuă să fie tensionată ca urmare a recentelor atacuri asupra civililor și controversele legate de Convenția Națională a Partidului Democrat și posibilele implicații rusești în alegerile prezidențiale americane din această toamnă.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza și rubrica Dreptul tău.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Noaptea trecută, în orașul Ansbach din sudul Germaniei, din Bavaria, un solicitant de azil din Siria s-a aruncat în aer, rănind 12 oameni în apropierea unui festival de muzică. Poliția germană spune că sirianul de 27 de ani și-a detonat bomba după ce i s-a interzis să intre la festivalul în aer liber. El sosise în Germania cu 2 ani în urmă, dar îi fusese respinsă solicitarea de azil și urma să fie deportat în Bulgaria. După atacul de vineri de la München, din capitala landului Bavaria, soldat cu 9 morți și 10 de răniți, tensiunea rămâne ridicată în întreaga Germanie, după cum ne spune de la Berlin William Totok.
Atacurile violente de la Würzburg, München, Ansbach și Reutlingen au în comun faptul că au fost săvârșite de persoane dezechilibrate. Ele diferă însă în ceea ce privește motivele făptașilor. Doar în cazul făptașului care a atacat cu un topor și un cuțit călătorii dintr-un tren spre Würzburg, se poate vorbi despre o acțiune de inspirație islamistă. Sirianul care a ucis duminică la Reutlingen o tânără originară din Polonia a acționat din motive sentimentale. Atentatorul de vineri din München, un tânăr de 18 ani născut în Germania, cu dublă cetățenie irano-germană, a săvârșit o acțiune violentă individuală. În urma studierii materialelor găsite în locuința sinucigașului, autoritățile au zugrăbit profilul unui psihopat fascinat de jocuri electronice violente. El mai era fascinat de acțiuni ca de pildă cea din Wienenden din 2009. Un elev cu probleme psihice în vârstă de 17 ani a împușcat atunci mai multe persoane. Nu întâmplător, atacatorul din München s-a documentat asupra întâmplărilor din 2009, vizitând până și localitatea Wienenden, unde a făcut fotografii. Pe de altă parte, a fost fascinat de atentatul teroristului individual de dreapta din Norvegia, Anders Breivik, care în urmă cu 5 ani, pe data de 22 iulie 2011, a ucis peste 70 de persoane. Pentru săvârșirea faptei, atentatorul de la München a ales conștient data de 22 iulie 2016. Un afgan în vârstă de 16 ani, care a fost reținut de poliție, susține că l-a cunoscut pe atacator într-o clinică psihiatrică. Acolo, atacatorul i-ar fi dezvăluit cât de mult îl admiră pe Breivik și ar fi spus că urăște oamenii. Potrivit procuraturii, cei doi s-au mai întâlnit înaintea atentatului. În prezent, tânărul afgan este cercetat pentru omisiunea de a fi informat autoritățile despre intențiile prietenului său despre care ar fi știut. Potrivit radiodifuziunii bavareze, deocamdată nu se cunosc prea multe detalii despre motivele atentatorului sinucigaș din Ansbach. Se știe că este un sirian în vârstă de 27 de ani care a venit în Germania în urmă cu 2 ani. Acum urma să fie expulzat în Bulgaria pentru că cererea de azil nu i-a fost aprobată. Autoritățile susțin că în trecut a încercat de 2 ori să se sinucidă.
Vor allen Dingen hat er aber auch nach den momentanen Lage zweimal versucht sich das Leben zu nehmen.
După ce nu a reușit să intre la un concert în aer liber, atentatorul a declanșat explozia unei bombe artizanale, rănind 12 persoane. Nu există indicii că atentatul ar fi de inspirație islamistă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ieri seară, mii de turci au manifestat pașnic la Istanbul, în piața Taksim, pentru susținerea democrației, a statului secular și pentru a-și arăta opoziția față de starea de urgență decretată de președintele Erdogan după lovitura de stat eșuată. După puciul eșuat, Turcia a arestat sau suspendat din funcție peste 60.000 de militari, polițiști, magistrați și funcționari și a inculpat oficial o treime din generalii de armată, cauzând îngrijorări în Occident. Peste 40 de jurnaliști au fost și ei arestați în ultimele zile. Dan Alexe relatează despre relația complicată a Occidentului în acest moment cu Turcia.
Europenii cer respectarea statului de drept în Turcia, dar nu dispun de mijloace de presiune. Turcia lui Erdogan este cea care împiedică refugiații sirieni să treacă în Europa. Apoi, după o lungă perioadă de ezitări suspecte, Turcia s-a alăturat luptei împotriva statului islamic din Siria și Irak. Și acolo Occidentul are nevoie de Turcia. Amenințarea șefei diplomației europene Federica Mogherini că Turcia și-ar putea pierde statutul de țară candidată dacă reintroduce pedeapsa cu moartea nu păcălește de fapt pe nimeni. Acela nu e un mijloc de presiune, întrucât ambele părți, și Uniunea Europeană și Turcia, știu că negocierile nu vor duce la nimic concret din pricina opoziției totale a multor țări din Uniunea Europeană la aderarea Turciei. Autoritatea morală a Uniunii Europene este apoi pusă în cauză și de tăcerea, vreme de multe ore, a tuturor politicienilor, atât în capitale cât și în instituțiile europene. Atitudinea de expectativă în momentul puciului nu a putut decât să dea impresia că occidentalii așteptau să vadă din ce parte va bate vântul. Declarațiile de sprijin pentru Erdogan occidentale au venit abia după eșecul puciului. Nimeni nu contestă în Europa că Erdogan a ajuns la putere în mod democratic, iar faptul că a reușit să strivească o lovitură de stat militară datorită populației îi va întări și mai mult autoritatea și legitimitatea. În schimb, occidentalii vor fi puși în foarte mare încurcătură dacă Erdogan se va folosi de acea autoritate, acum totală, pentru a reintroduce pedeapsa cu moartea, așa cum anunță că intenționează. Liderii europeni au absolută nevoie ca Erdogan să continue să blocheze contra cost refugiații din Orientul Apropiat, însă vor putea cu mare greutate să mențină târgul cu el dacă guvernul turc, pe cale de a împinge spre islamizarea societății, va începe să execute militari și opozanți. NATO are de asemenea absolută nevoie de Turcia, un membru esențial în dispozitivul său de securitate. O ieșire a Turciei din NATO și o apropiere de Rusia, o înțelegere între autoritarii Putin și Erdogan, ar pune în pericol securitatea întregului continent european. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet vă recomandăm să citiți și opiniile Sabinei Fati, corespondenta noastră, care s-a aflat în piața Taksim ieri, înainte de începerea masivelor proteste pro-democrație. Convenția Partidului Democrat din Statele Unite începe astăzi la Philadelphia. Ea este precedată de o controversă legată de publicarea a mii de e-mail-uri ale doamnei Hillary Clinton de către WikiLeaks. De la Washington, Valeriu Stela.
Circa 19.000 de e-mail-uri au fost făcute publice de către WikiLeaks dând la iveală ceea ce se bănuia de acum, și anume că membrii ai Comitetului Național Democrat, condus de deputata de Florida, Debbie Wasserman Schultz, ar fi sprijinit în preliminare campania lui Hillary Clinton în dauna rivalului ei, senatorul Bernie Sanders. Robin Mook, care conduce campania fostului secretar de stat, a pus situația pe seama unor pirați cibernetici ruși care ar fi penetrat sistemul de comunicații al comitetului, dorind să deraieze convenția în care doamna Clinton urmează să fie nominalizat. Ceea ce Mook susține, deloc voalat, este că rușii încearcă să-l ajute pe Donald Trump, adăugând și faptul că oamenii candidatului republican ar fi obținut recent modificarea platformei partidului pentru a o face mai pro-Rusia. Fiul omului de afaceri, Donald Trump Jr., a calificat alegațiile drept revoltătoare, făcute din dorința lui Clinton de a câștiga cu orice preț. Apropierea lui Trump de Vladimir Putin nu este un subiect nou. La început au fost declarații de simpatie care pot avea la origine o anume compatibilitate și nimic mai mult. Apoi s-a dezvăluit că șeful campaniei lui Trump, Paul Manafort, ar fi lucrat cu fostul președinte al Ucrainei, Ianukovici, dar și cu oligarhi ruși în chestiuni de afaceri. Din nou, nu este neobișnuit pentru consultanți americani din ambele tabere să-și folosească experiența și faima în campanii de sănătate plătite foarte bine. Nu este de obicei un act de adeziune politică, ci de business. Dar Daniel Platka, cercetătoare la American Enterprise Institute, un think tank de dreapta, deci apropiat republicanilor, a spus ieri chiar mai mult, ce anume că Manafort ar fi în buzunarul unor apropiații lui Putin. Sunt toate aceste detalii legate unul de celălalt? E posibil și ca Putin să-și-l dorească pe Trump la cârma Americii, pentru că este un interlocutor cu care poate vorbi aceeași limbă, totul fiind negociabil în termen de afacere. Dar asta nu înseamnă neapărat că toate cele relatate dezvoluie o conspirație mai adâncă, sau cel puțin așa e de sperat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România, premierul Dacian Cioloș s-a arătat îngrijorat că diaspora românească nu pare interesată de alegerile viitoare, numărul alegătorilor din străinătate care s-au înscris la registrul electoral fiind foarte mic. De la București, Sorin Șerp.
Nu s-au înscris decât vreo 3.000 de români din străinătate în registrul electoral, dintre care ceva mai mult de 2.700 au optat pentru votul prin corespondență. Cei mai mulți locuiesc în Spania, aproape 1.000, în vreme ce doar puțin peste 600 dintre românii italieni vor să voteze, iar din Franța, circa 100. Așadar, 3.000 de potențiali alegători din diaspora românească, estimată la peste 3 milioane de români, locuind în enclave consistente în Italia, Spania, Marea Britanie, Franța, Germania și Statele Unite. Conform legii votului prin corespondență, pentru a-și putea exercita dreptul de vot, românii aflați în străinătate trebuie să se înscrie în registrul electoral printr-o cerere scrisă pe care trebuie să o depună personal sau să o trimită prin poștă către misiunea diplomatică sau oficiul consular din statul de domiciliu sau reședință. La cerere trebuie să atașeze o copie a pașaportului, o copie a actului de identitate și o copie a documentului care dovedește dreptul de ședere eliberat de autoritățile străine. Aceste cereri pot fi depuse începând cu data de 1 aprilie anului în care au loc alegeri parlamentare la termen și până la data expirării a 48 de ore de la data începerii perioadei electorale. Așadar, românii din diaspora au avut la dispoziție 5 luni din care au trecut deja 4 și cu toate acestea nu s-au înghesuit să se înscrie în registru. O situație paradoxală, de vreme ce în străinătate, la alegerile din 2014, au votat circa 400.000 de oameni. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, la această oră, o carte la pachet cu scriitorul de la Chișinău, Emilian Galaicu Păun.
Inclasabil, sârbul Milorad Pavic. Ori de câte ori a fost pus în ecuație cu Borges sau Marquez, originalitatea magicianului de la Belgrad a ieșit și mai abitir în evidență. Este și cazul romanului său postum unicat, Cartea cu 100 de finaluri, Pandora M 2015, un roman de dragoste întrețesut cu o poveste detectivistă, ce se ramifică într-o sută de brațe și care vor conduce către 100 de puncte de plecare, ceea ce înseamnă că fiecare cititor își alege propria versiune a romanului și propriul final al poveștii. Nici gând să-i refac în linii de forță geografia la labirintică. Scrisul lui Pavic ține de magie, iar scenele, că e vorba de asasinarea lui Isaia Cruz sau de dublul omor din Dragoste în care pierd două rivale, sunt tot atâtea numere de prestidigitație, unică în lumea literară. Că tot am rostit cuvântul, iată cum își face apariția prima oară la pagina 51. Visul dumitale este unicat. Trebuie doar să iau de la dumneata ceva după care voi recunoaște visul, ca atunci când dai unui câine polițist să amușni ceva din îmbrăcămintea celui căutat. Preț de 223 de pagini, plus una lăsată goală ca fiecare cititor să-și scrie finalul său pentru romanul unicat, nimic nu poate fi luat à la lettre și totodată cele mai fanteziste scenarii par credibile. Și fiind cam mușcat din nada naratorului, iată finalul care mi-a căzut mie cu tronc, numărul 71, după ce că aproape m-am identificat cu anchetatorul Maurice Erlangen. Eu sunt cel căruia alții scupă în palmă atunci când lucrează și în farfurie atunci când mănâncă. Dintr-un buzunar îi crește grâul, din cealaltă iarba, ploaia îi cade în blid, zăpada în pat. Eu sunt cel ce se piaptână cu furculița, cel ce sădește cuțite și cultivă dinți, căci nu-mi cresc linguri când mănânc. Să-mi dai vin în clopot, dacă beau nu dengăne, dacă dengăne nu beau. Apropo de clopot, și dacă cele 100 de finaluri plus unul al fiecăruia constituie cea mai vie formă de posteritate. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Oxana Diaconu de la ziarul Unghiul din Ungheni.
Administrația Gării Ungheni a informat că începând cu 11 iulie, trenul suburban Ungheni-Bălți este suspendat. Acest fapt a indignat cetățenii. Cel puțin locuitorii din Ciolopcani au protestat împotriva acestei hotărâri. Spitalul Raional Ungheni implementează un proiect în valoare de 4 milioane de lei, care presupune montarea bateriei solare pe majoritatea edificiilor din spital și conectația la sistemul de aprovizionare cu apă. Plaja de pe malul lacului Delia din orașul Ungheni e într-o stare deplorabilă, devenind o atracție mai mult pentru păsări sălbatice și domestice. În condiții inumane activează și salvatorii de la stația de salvare pe apă. Un reportaj amplu găsiți pe pagina a doua a ziarului Unghiul. Femeile și bărbații în consiliile locale din raionul Ungheni nu sunt pe aceleași poziții. Deși se optează pentru reprezentativitatea femeilor în politică, în procesul decizional această prevedere mai puțin se respectă. Ziarul Unghiul a aflat câte femei se implică în luarea deciziilor în folosul comunității și de ce ele s-au regăsit într-un număr mic pe listele electorale.
Cu recomandările din ziarul Unghiul din Ungheni, punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.